ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდუპის რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ჯერ უმთავრესი ამბები მოისმინეთ მოკლედ. უკრაინის პრეზიდენტი იანუკოვიჩი დიალოგისა და კომპრომისისკენ მოწოდებით გამოდის. სირიის ნაციონალური კოალიცია აცხადებს, რომ ის არ მიიღებს მონაწილეობას კრიზისის დაძლევის მოლაპარაკებაში, თუ იქ ჩართული იქნებიან ირანის წარმომადგენლები. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები აუქმებენ ირანის წინააღმდეგ მიმართული ეკონომიკური სანქციების ნაწილს მას შემდეგ, რაც ირანი შეუდგა თავისი დაპირებების შესრულებას. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ როხაძე. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი დიალოგისა და კომპრომისისკენ მოწოდებით გამოდის კიევში დემონსტრანტებსა და მილიციელებს შორის შეტაკების შემდეგ. იანუკოვიჩმა ორშაბათს მიმართა თანამემამულეებს და ძალადობა უწოდა საფრთხე მთელი უკრაინისთვის. პრეზიდენტმა პირობა დადო, რომ უზრუნველყოფს ყველა დემონსტრანტის უფლებას კანონიერად გამოთქვას პროტესტი. ამასობაში უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ვიქტორ ფშონკამ დემონსტრანტები გააფრთხილა არ დაუშვან მასობრივი არეულობა, რომელსაც მან სახელმწიფოს წინააღმდეგ დანაშაული უწოდა. კიევში ორშაბათს გაგრძელდა არეულობა მას შემდეგ, რაც კვირას 200-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა დემონსტრანტებსა და მილიციელებს შორის დაპირისპირების შედეგად. სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე ირანის მიწვევას მოჰყვა კრიტიკული რეაქციები, რომელთა გამოც ეჭქვეშ დგას საერთაშორისო სამშვიდობო შეხვედრა გეგმის ამბებს მიმდინარე კვირაში მისი გამართვა. შეხვედრას შვეიცარიამ უნდა უმასპინძლოს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ორშაბათს განაცხადა, რომ ირანს არ შეუსრულებია მონაწილეობისთვის საჭირო კრიტერიუმები და ვაშინგტონი მოელის გაეროს მიერ ირანის მიწვევის გაუქმებას. უფრო ადრე საუდის არაბეთმა, რომელიც სირიელი მეამბოხეების ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერია, ასევე უარყოფითად შეაფასა მოლაპარაკებაზე ირანის მიწვევა. მისთვის ეს გადაწყვეტილება მიუღებელია იმის გამო, რომ ირანი მხარს არ უჭერს სირიაში გარდამავალი მთავრობის შექმნას. სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკებაში ირანის მონაწილეობა მიუღებელია სირიის ოპოზიციისთვისაც. ეროვნული კოალიცია შვეიცარიაში მოლაპარაკების ბოიკოტით დაიმუქრა. ნაციონალური კოალიცია სირიის მთავარი ოპოზიციური ჯგუფი აცხადებს, რომ ის არ მიიღებს მონაწილეობას მოლაპარაკებაში, თუ კი ჩართული იქნებიან ირანის წარმომადგენლები. შეხვედრა შვეიცარიაში 22 იანვარს უნდა დაიწყოს. კიევში გათავისუფლეს რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის ორი კორესპონდენტი, რომლებიც დღეს პოლიციამ, მილიციამ დააკავა და დაკავებისას ორივე სცემა. ჟურნალისტი დიმიტრი ბარკარი და ოპერატორი იგორი ისხაკოვი დააკავეს, როცა ისინი პირდაპირ ეთერში აშუქებდნენ კიევის ცენტრში დემონსტრანტებსა და მილიციელებს შორის შეტაკებას. ორივე კორესპონდენტი ამბობს, რომ მილიციელებმა სცემეს, რომ დაკარგულია ვიდეო კამერა, რომელიც დემონსტრაციის დროს მომხდარ შეტაკებებს იღებდა. პოლიციის პრესმდივანმა ინა ჰამალიმ ჩვენს რადიოსთან საუბარში განაცხადა, რომ ისხაკოვი და ბარკარი დაკავებული იყვნენ როგორც მოწმეები დემონსტრანტებსა და მილიციელებს შორის. შეტაკებები მას შემდეგ დაიწყო, როცა კვირას 10,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა კიევის ცენტრში ვიქტორ იანუკოვიჩის მიერ ახალი აქციების წინააღმდეგ მიმართული კანონის ხელმოწერის გასაპროტესტებლად. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები აუქმებენ ირანის წინააღმდეგ მიმართული ეკონომიკური სანქციების ნაწილს მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანი შეუდგა თავისი ბირთვული პროგრამის შესახებ უცხოეთთან მიღწეული შეთანხმების განხორციელებას. ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებით შემსუბუქდება ნავთო პროდუქტებით და ძვირფასი ლითონებით ირანის ვაჭრობაში დაწესებული შეზღუდვები, ისევე როგორც ნავთობის გადაზიდვის დაზღვევასთან დაკავშირებული მოთხოვნები. ევროკავშირის განცხადებით სანქციები შეჩერდება სულ ცოტა 6 თვით, რაც არის შარშა ნოემბერში მიღწეული შეთანხმების ნაწილი. მოკლედ კიდევ ერთი ორი ცნობა. აზერბაიჯანის სეპარატისტული რეგიონის მთიანი ყარაბაღის ოფიციალური პირების ცნობით აზერბაიჯანის სამხედროებმა მათი ერთი ჯარისკაცი მოკლეს. კუბაში გასულ კვირაში დაკავებული ცნობილი რუსი ულტრანაციონალისტის მაქსიმ მარცინკევიჩის მომხრეებმა განაცხადეს, რომ მოსკოვში კუბის საელჩოსთან პიკეტს გეგმავენ, რათა პროტესტი გამოხატონ მისი დაკავების და რუსეთში შესაძლო ექსტრადიციის გამო. მარცინკევიჩი დამაარსებელია ჰომოფობიური გაერთიანებისა. ის დაუსწრებლად არის ბრალდებული ექსტრემიზმში. საქართველოს პრეზიდენტი თურქეთში პირველი სახელმწიფო ვიზიტით ჩავიდა. ანკარაში გამართა გიორგი მარგველაშვილისა და თურქეთის პრეზიდენტ აბდულა გულის შეხვედრა. მის დასრულების შემდეგ პრესკონფერენციაზე საქართველოს და თურქეთის პრეზიდენტებმა ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის და ერთობლივი ენერგეტიკული და კულტურული პროექტების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა დაითხოვა ადგილობრივი მთავრობა, რომელსაც როსტიკ ხუგაევი ხელმძღვანელობდა. ამ თემაზე ჩვენს გაცემაში ოდნავ მოგვიანებით დაწვრილებით გიამბობთ. და ბოლოს, 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა გამოჩენილი იტალიელი დირიჟორი კლაუდიო აბადო. ის მრავალი წელი ედგა სათავეში მსოფლიოს წამყვან სიმფონიურ ორკესტრებს, მათ შორის ბერლინის ფილარმონიის ორკესტრსა და მილანის ლასკალას. თავისი ხანგრძლივი კარიერის განმავლობაში აბადო განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა ახალგაზრდა მუსიკოსებთან მუშაობას. ეს ყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დაბეზოსულებ ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება ჩვენს გაცემაში დღეს საუბარი. თავიდან გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რატომ იწევს კამათს არჩევნო ბარიერის პროცენტები. შემგთავაზებს რეპორტაჟს შიდა ქართლიდან, როგორც გითხარით, სამხრეთ ოსეთის ლიდერმა მთავრობა დაითხოვა.
Наблюдалось ослабление контроля за исполнением
поручений. შეინიშნებოდა კონტროლის შესუსტება თავად პრეზიდენტის დავალებების შესრულებაზე და პრინციპში თვითონ მთავრობის განკარგულებებზეც.
დღეს შუაღამის თავისუფლებაში გიამბობთ ასევე უმცირესობის მდგომარეობაზე საქართველოში, ციხეებსა და გარეთ.
იერარქიის მიხედვით ნაწილდებიან საკნებში, არის საკნები, მათ ეწოდებათ საქათმეები და იქ ნაწილდებიან MSN პატიმრები.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს, გიამბობთ უკრაინაზე, ასევე ირანის გარშემო, შემოგთავაზებთ ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, გადაცემის ბოლოს კი კულტურული ხასიათის გადაცემა გვექნება. ქართულ კინორეჟისორ ოთარ იოსელიანს 80 წელი უსრულდება.
ფილმის ავტორი მტრის თვალით უყურებს ჩვენ ცხოვრებას. ეწერა გაზეთებში და ჟურნალებში. არა, გიორგობისთვის უნდა დაიწვას, კვალიც არ უნდა დარჩეს მის.
ესეა ჩვენი გაცემის შინაარსი, პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება მას. არასაპარლამენტო პოლიტიკურ უმცირესობას თვითმართველი ქალაქების მერის საარჩევნო ბარიერის რიცხვის გარშემო, პროცენტული რიცხვის გარშემო სხვა აზრი აქვს, სხვა აზრი აქვს მართველ კოალიციას. მოსმინეთ ახლა ნინო ხარაძეს, ის გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ ვის რატომ სურს ამ ბარიერის გაზრდა.
საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრები უცხოელ დიპლომატებს აცნობდნენ დღეს ცვლილებებს საარჩევნო კოდექსში. მათ შორის ერთ-ერთ სადაო საკითხად არასაპარლამენტო უმცირესობა სხვა საკითხებთან ერთად მერების და გამგებლების არჩევისთვის დაწესებული 40 და შესაბამისად 33%-იან ბარიერსაც აპროტესტებს. როგორც ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე ამბობს, კოდექსში სასიკეთოდ არაფერი იცვლება.
ქართული ოცნება ტოვებს ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებს და არაფრის შეცვლა არ უნდა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, ეს საკრებულოების არჩევნებში ეხება. მეორე, ეს არის ბარიერის თემა, და ქართული ოცნებას არ ყოფნის გამბედაობა არ ცდილობს შეინარჩუნოს, ასე ვთქვათ, პირობები, რასაც ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა, დაბალი საარჩევნო ბარიერის პირობებში ემა მართოს ქვეყანა. ეს არის საარჩევნო სიები. მათ კანონში ჯერ კიდევ 6 თვის წინ ჩაწერეს, რომ ეს არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო ბიომეტრიული პარამეტრებით შემდგარი სით, ეს სია არ იქნება ადგილობრივი არჩევნებისთვის.
ბიომეტრული საარჩევნო სიის საკითხი ინტერფრაქციული ჯგუფისა და უცხოელი დიპლომატების შეხვედრაზეც დაისვა, თუმცა მთავარი აქცენტი მაინც საარჩევნო ბარიერზე ისმებოდა. როგორც არა საპარლამენტო 10 პოლიტიკური პარტიის ერთობლივ შეხვედრაზე ითქვა, ცინიკურია ხელისუფლების იმ წარმომადგენლების მხრიდან 40%-იან ბარიერზე საუბარი, რომლებიც 50%-იანი ბარიერის გამო 2010-2011 წლებში საპროტესტო აქციებით იმუქრებოდნენ. როგორც ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე ამბობს, 50%-იანი ბარიერი იქნებოდა გარანტია იმისა, რომ მერი უმრავლესობით აირჩევა.
ეს არის ის, რომ უმრავლესობა მართოს უმცირესობა. 50% პლუს 1 ნიშნავს, რომ ვარ უმრავლესობაში და შესაბამისად უნდა ავიღო უპირატესობა უმცირესობას და როცა მაქვს 33 ან 40%, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვარ უმცირესობაში, მაგრამ სურვილი მაქვს მართო უმრავლესობა. ეს არის ამ ხელისუფლების სურვილი მორგებული საკუთარ რეიტინგზე, როგორც ჩანს.
კოალიცია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის რეიტინგზე მორგებულს უწოდებს. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია ხელისუფლების მცდელობას დააწესოს მერის ასარჩევად 40%-იანი ბარიერი. ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელი ზვია ძიძიგურის თქმით კი იმ ფონზე, როცა საერთოდ არავით არის საარჩევნო ბარიერი არ არსებობდა თბილისის გარდა. თვითმმართველობის არჩევნებში ახლა საკმაოდ მაღალი ბარიერი წესდება და ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლება საკმაოდ გაბედულ ნაბიჯს დგამს. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატის გია ვოლსკის სიტყვებით კი კარგია 50%-იანი ბარიერი, მაგრამ ამჯერად 40%-იანიც კმარა. ამასთან ასეთი მაღალი ბარიერი პარტიებს შორის გარიგების და პოლიტიკური კორუფციის გაჩენის რისკს ბადებს. ამასთან, როგორც გია ვოლსკი ამბობს, 50%-იანი ბარიერის დაწესებით შესაძლოა მეორე ტურის გამართვის ალბათობა გაჩნდეს, რაც ხელისუფლებისთვის დამატებითი ხარჯი იქნება.
თუ ჩვენ გადავწყვეტ, რომ 50% იყოს, მაშინ მართველი ძალა ყოველთვის ესწრება, რომ ამ არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან გამოხშიროს და ვიღაცები გადმოიბიროს. რომ პირველივე ტურში 50% დაამთავროს და თუ ვიღაცა მეტნაკლებად ავტორიტეტულია, მასთან იმუშაოს. გარდა ამისა, თქვათ მივიდა მეორე ტურზე და არის არასაპარლამენტო გაერთიანება, ან ოპოზიციური გაერთიანება, რომელიც თუ შეიკრება, რაღაცა შანსი გაუჩნდება. აი ამ ეგრეთ წოდებულ შეკვრას აუცილებლად მოყვება პოლიტიკური კორუფცია. პოლიტიკური კორუფცია, გარიგებები.
არასაპარლამენტო ოპოზიცია სწორედაც რომ კოალიციის სახით გეგმავს თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას, ამის შესახებ დღეს პოლიტიკური პარტიების გაერთიანებული შეხვედრის შემდეგ ითქვა. თქვათ, რომ საარჩევნო კოდექსზე, რომელმაც თავის მხრივ თვითმმართველობის არჩევნების საკითხებიც უნდა მოაწესრიგოს, მუშაობა თებერვლის დასაწყისში დასრულდება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა. კოდექსის პირველი მოსმენით განხილულ ვარიანტში მერობის არჩევნებისთვის 50%-იანი ბარიერი იყო დაწესებული. კოალიციის წარმომადგენელი დეპუტატის ეკაბესელიას თქმით, უმრავლესობა ვარაუდობს, რომ ბარიერსა და სხვა საარჩევნო საკითხებზე კონსენსუსი მიიღწევა. არასაპარლამენტო ოპოზიციისგან განსხვავებით საპარლამენტო ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა არსებული 30%-იანი ბარიერის დატოვების მომხრეა. არასამთავრობო სექტორი კი ხელისუფლებას 50%-იანი ბარიერის დაწესებისკენ მოუწოდებს, რაც მეტ ლეგიტიმურობას შეძენს არჩეულ თანამდებობის პირს. ამასთან, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ამბობს, ხელისუფლებამ საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის სულ ცოტა ხნის წინ შექმნა, რაც იმას ნიშნავს, რომ კოდექსში ბარიერის საკითხის გარდა სხვა მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანა ვერ მოესწრება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან. ახალ ამბებში გითხარით, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის რეგიონის მთავრობა დაითხოვა რესპუბლიკის სამხრეთ ოსეთში გამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ევნით თბილოვმა გადაწყვეტილების მიზეზად. რთული სოციალ-ეკონომიკური ვითარება და მართვის არაეფექტიანი სისტემა დაასახელა. უგააცია ორი კეთყვით მეც.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თბილოვმა მთავრობა დაითხოვა. Тибилонმა სპეციალური განცხადება დღეს გამართულ თათბირზე გააკეთა და ის მიზეზები ახსნა, რამაც ასეთი ნაბიჯის გადადგმა აიძულა. Тибилоვის თქმით, როსტიკ ხუგაევის მთავრობამ ვერ შეძლო მის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება, რაც რესპუბლიკის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროცესებთან იყო დაკავშირებული. არ სრულდებოდა პრეზიდენტის და მთავრობის მიერ მიღებული დადგენილებები და რაც მთავარია, მთავრობამ შეუთანხმებელი მოქმედებების შეცდომა დაუშვა რუსეთიდან მიღებული ფინანსური რესურსების გადანაწილებაში, რამაც უარყოფითად იმოქმედა საინვესტიციო პროგრამის რეალიზაციაზე. Манамде цхинвалში არაერთხელ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ როსტიკ ხუგაევის მთავრობას მალე დაითხოვდნენ. Аналитикосები იმასაც აღნიშნავდნენ, რომ ეს მოთხოვნა კრემლიდან მოდიოდა, მაგრამ თიბილოვი ასეთი რადიკალური ნაბიჯის გადადგმისგან თავს იკავებდა. გასულ წელს რუსეთის საანგარიშო პალატის სპეციალისტებმა ცხინვალში ფინანსური რესურსების მიზნობრივი ხარჯვის საკითხი შეისწავლეს და არაერთი დარღვევა აღმოაჩინეს. ხუგაევის მთავრობას კი ამ ხარვეზების და შეცდომების გამოსასწორებლად არაფერი გაუკეთებია. კრემლის ახალი კურატორიც ვლადისლავ სურკოვი დეფაქტო ხელისუფლებას ხშირად აკრიტიკებდა ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო. ამიტომ ცხინვალში თიბილოვის მიერ მთავრობის დათხოვნის გადაწყვეტილება ბევრი ანალიტიკოსისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. Არასამთავრობო ორგანიზაციის ჟურნალისტები ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარე ირინა იანოვსკაია მიიჩნევს, რომ ხუგაევის მთავრობამ დიდი ხნის წინ დაკარგა კონტროლი და ეფექტურობა. ამიტომ ეს ნაბიჯი გასაკვირი არავისთვის ყოფილა. მისი აზრით, კადრები წყვეტენ ყველაფერს და ახლა საინტერესოა, ვინ შევლენ ახალ მინისტრთა კაბინეტში.
Наблюдалось ослабление контроля за исполнением
поручений. Ченишнебода контроლის შესუსტება თავად პრეზიდენტის დავალებების შესრულებაზე და პრინციპში თვითონ მთავრობის განკარგულებებზეც. ამას ისიც ემატება, რომ არც ერთი გასვლითის ხდომა არ ჩაუტარებიათ, ანუ ცენტრს და რაიონებს შორის პრაქტიკულად არანაირი კავშირი არ არსებობდა. გარდა ამისა, სამთავრობო კომისიის დონეზე შეუთანხმებელი იყო ფინანსური რესურსების განაწილების საკითხი. რაც შეეხება რუსეთის ფინანსური დახმარების განკარგვას, მისი მიზნობრიობის საკითხი შესწავლა საანგარიშო პალატა ხლაც განაგრძობს. Манамде არაერთი დარღვევა და დანაკარგი იყო აღმოჩენილი. Ამ ყველაფრის გათვალისწინებით სიტუაციის საბოლოო და შეუქცევადად გაუმჯობესება დღემდე ვერ მოხერხდა. Მაგრამ ნახოთ, ვინ იქნებიან მინისტრთა ახალ კაბინეტში.
Посмотрим, кто будет в новом кабинете министров.
Коалиция დევნილთა უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ზურაბ ბენდიანიშვილი აცხადებს, რომ კრემლს დიდი ხანია ხუგაევის მთავრობის მიმართ პრეტენზიები ჰქონდა და მის მოშორებას ითხოვდა. გარდა ამისა, ადგილობრივ მოსახლეობაშიც კორუფციის გამო უკმაყოფილება სულ უფრო იზრდებოდა და ტიბილოს თვითონ შეექმნებოდა პრობლემები, თუ მთავრობას არ დაითხოვდა.
Ორი მნიშვნელოვანი მომენტია. ერთი ის, რომ მთავრობა იყო უაღრესად არაპოპულარული და თბილისის ხელისუფლებას არაფერი განსაკუთრებული ცვლილებები, მათ შორის ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, არ გაუტარებია. თვითონ თბილისსაც არ ჰქონდა ისეთი ქარიზმა, რაც ჰქონდა მის წინამორბედს, კოკოიცის თქვა, და ამდენად მისი რეიტინგი იყო დაბალი საზოგადოებაში. და მეორე და უმთავრესი, რა თქმა უნდა, ეს არის ის, რომ კვლავ კორუფცია იყო ძალიან მაღალ დონეზე აყვანილი და რუსეთი და შემოსული თანხები პირდაპირ ჯიბეებში ილექებოდა და არაფერი კეთდებოდა. შესაბამისად, გარკვეული პრევენციული ზომები იქნა მიღებული იმისათვის, რომ პირდაპირ თბილისი არასახულიყო მთელი ის პრობლემები, რაც დაგროვდა ხიმარში.
თბილისის ბრძანებით ახალი მინისტრთა კაბინეტის შექმნამდე მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობას უკვე ყოფილი მთავრობის ვიცე-პრემიერი დომენტი ყულუმბეგოვი შეასრულებს. ცხინვალში გავრცელებული ვერსიით ახალი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე სხვებთან ერთად ყულუმბეგოვის კანდიდატურაც განიხილება. თუმცა ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ კრემლმა ამ თანამდებობაზე საკუთარი კადრი მოსკოვიდან გამოუშვას.
გოგაბსიაური, გიამბობდათ იმის თაობაზე, რომ დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში პრეზიდენტმა გადაწყვეტილება მიიღო მთავრობა დაეთხოვა, რადგან თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის ორგანიზებით 20 იანვარს ევროპის სახლში გამართა კონფერენცია, რომელზეც უფლება დამცველმა ორგანიზაციებმა 2013 წელს საქართველოში მცხოვრები უმცირესობათა ჯგუფების უფლებრივი მდგომარეობა შეაჯამეს. ეთნიკურ და რელიგიური ნიშნით არსებული დისკრიმინაციის ფაქტების, ქალთა მიმართ ძალადობის, ნარკოდამოკიდებულ ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა უფლებრივი ვითარების მიმოხილვის გარდა კონფერენციაზე LGBT პირთა შესახებ გამოკვლევის შედეგებიც წარმოადგენს. ეკა ქევანიშვილი საუბრობს მასზე.
Arasamtarob organizatsia identobam sul asati gay, transgenderi da bisexuali katsi gamokitkha imis gasarkvevat tu ramdenat ari sam socialuri jgupis uplebebi datsuli sakartveloshi. Rogorc identobis tsarmomadgeneli Irakli Vaqaradze aghnishnavs gamoklebis shedegebis avalaloa. Gamokitkhulta 85% ambobs rom bolo 2 tslis ganmolobashi 3-jer an metjer mains gamxtara psikhologiuri zaladobis msvarpli.
Agzirtat egulisqoba shantaji orientatsiis gamzhganobis shasakheb mukhara izulebiti izolatsia damamtserebeli moqroba da ashe ნაცხებო ფიზიკური ძალადობის გამოცდილებას მხოლოდ 55% ამობდა რომ ერთხელაც არ ყოფილა ძალადობის ხვერპლი. დანარჩენი ადამიანები ერთჯერ, ორჯერ ან სამჯერ და მეტად იყვნენ ფიზიკური ძალადობის ხვერპლი და ამ შემთხვევაში პოლიციის მიმართულება იყო ძალიან დაბალი ორი ძირითადი მიზეზის გამო. ერთ შემთხვევაში ადამიანები თვლიდნენ რომ პოლიცია მაინც არ იმუშავებდა ეფექტურად, რაც სამწუხაროდ ესეც ხდებოდა ხოლმე და მეორე შემთხვევაში ისინი თვლიდნენ რომ პოლიცია მათ ჰომოფობიურად მოექცეოდა.
Ირაკლი ვაჭარაძის თქმით, გამოკითხულთა 99% შემთხვევაში ფიზიკური ძალადობის ყველაზე გავრცელებული ფორმებია ცემა, პაღური, წიხლის მირტყმა. გამოკითხულთა შედარებით მცირე ნაწილი, სულ 10 ადამიანი, იარაღის დამიზნების ფაქტს ასახელებდა. 8 მათგანმა კითხვა, რომ მათ გაუპატიურებით დაემუქრნენ. საინტერესოა, რომ მოძალადეთა შორის, როგორც ფსიქოლოგიური, ისე ფიზიკური ძალადობის შემთხვევაში, ხშირად არიან მათი ახლობელი ან ნაცნობი ადამიანები, რომლებიც აგრესიას კონკრეტული პირის ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის შეტყობის შემდეგ ავლენენ. რაც ეხება იმას თუ სადალადობენ LGBT თემის წევრებზე. ასეთ ძირითად ადგილად მაინც საჯარო სივრცე რჩება: ქუჩა, ტრანსპორტი, ღამის კლუბები. გამოკვლევის ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა შეეხებოდა იმას, თუ რამდენად ხშირად მალავენ საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციას. აღმოჩნდა, რომ 61%, როგორც წესი, თავის ნამდვილ სახეს ყველასთან მალავს.
უდიდესი უმრავლესობა ამ თემისა იმალება. არადესენი არსებობენ ჩვენ შორის. რაც შეუსაბამობაში მოდის მათ უფლებებთან, იმიტომ რომ ადამიანს აქვს უფლება ჯანსაღად განვითარდეს, რაც იმასაც გულისხმობს, რომ მას აქვს უფლება იყოს სოციალურად მიღებული.
2013 წელს იდენტობამ ციხეებში MSM ჯგუფის მდგომარეობაც გამოიკვლია. როგორც ორგანიზაციის იურისტი ნინო ბოლქვაძე აცხადებს, დაუცველი სქესობრივი კავშირების გამო ამ ჯგუფში საკმაოდ დიდი რისკები არსებობს HIV ინფექციის გავრცელებისა. ამ კვლევაში მონაწილეობა 28 ყოფილმა პატიმარმა და ამჟამად პატიმრობაში მყოფმა პირმა მიიღო. გამოკვლევამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საზოგადოებისათვის აქამდე ცნობილი რამდენიმე ფაქტიც.
საჯარახსულების დაწესებულებებში პატიმრების სეგრეგაცია დღემდე არის მიღებული. იერარქიის მიხედვით ნაწილდებიან საკნებში, არის საკნები, მათ ეწოდებათ საქათმეები და იქ ნაწილდებიან MSM პატიმრები.
დისკრიმინაციის არსებობა ციხეებში ის ფაქტიც ადასტურებს, რომ ყველაზე ბინძურ და შრომატევად საქმეს ეგრეთ წოდებულ საქათმეში მოხვედრილ პატიმრებს ავალებენ, ამბობს ნინო ბოლქვაძე. დისკრიმინაციის მკაფიო მაგალითად იდენტობის იურისტი ასახელებს რამდენიმე შემთხვევას, როდესაც ეგრეთ წოდებულ საქათმეში მყოფ პატიმარს სხვებისგან გამოსარჩევად ხელზე სამკლაური ეკეთა. შესაბამისად, იდენტობის მთავარი რეკომენდაციებიც სასჯელასრულების სამინისტროს მიმართ კეთდება: შეწყდეს პატიმართა საკნების სეგრეგაცია, აიკრძალოს სამკლაურები, დროულად მიაწოდონ პატიმრებს ჰიგიენური საშუალებები, ასევე რესოციალიზაციის პროგრამებში გაითვალისწინონ MSM ჯგუფის საჭიროებებიც. 20 იანვარს გამართულ კონფერენციაზე უმცირესობათა ჯგუფების მდგომარეობის ამსახველი მოკლე მოხსენებები იდენტობის გარდა კიდევ რამდენიმე უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ წარმოადგინა. მათ შორის იყო ზიანის შემცირების ქსელიც, რომლის წარმომადგენელმა ზურაბ ტატანაშვილმა საქართველოში ნარკო დამოკიდებულ ქალთა პრობლემებზე ილაპარაკა და ზოგადად კანონის ლიბერალიზაციის საჭიროებასაც გაუსვა ხაზი.
უფრო მეტად დისკრიმინირებული და უფრო მეტად სტიგმატიზებული არის იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ქართულ ცნობიერებაში, ქართულ კულტურულ და საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ქართველი დედის იმიჯი, ასე ვთქვათ, და ქართველი ქალის იმიჯი ძალიან ეწინააღმდეგება იგივე საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალის იმიჯს. სტიგმა დისკრიმინაცია არა მარტო საზოგადოებრივ დონეზე ხდება, არამედ სახეზე გვაქვს, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციური და კანონმდებლობის მხრივ дискриминация ეს ეხება უკვე ზოგადად ნარკოტიკების მომხმარებლებს, ისინი განიხილებიან როგორც დამნაშავეები კანონის მხრივ და ეს ქმნის თავისთავად პრობლემას.
კონფერენციაზე წარმოდგენილი თემატური მოხსენებების საერთო პათოსი ის იყო, რომ საქართველოში უმცირესობების უფლებები დღემდე ირღვევა. შესაბამისად, ხელისუფლებისადმი მიმართული ყველა რეკომენდაციის მთავარი არსიც უმცირესობების მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრა და მათი უფლებების დაცვა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გიამბობთ უკრაინაზე. კიევის ცენტრში წუხანდელი შეტაკებების შემდეგ ვითარება სამთავრობო კვარტალში დაძაბული რჩება. ევროკავშირმა დაგმო უკრაინის დედაქალაქში მომხდარი ძალადობა, რომლის დროსაც ათობით დემონსტრანტი და პოლიციელი დაშავდა. პოლიტიკური კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანის მიზნით ამოქმედდა მთავრობა, შეიქმნა სამთავრობო კომისია. როგორც ახალ ამბებში გითხარით, უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი დიალოგისა და კომპრომისისკენ მოწოდებით გამოვიდა. ამ შეტაკების შემდეგ იანუკოვიჩმა დღეს თავის თანამემამულეებს მიმართა და ძალადობას მთელი უკრაინისთვის საფრთხე უწოდა. მან პირობა დადო, რომ უზრუნველყოფს ყველა დემონსტრანტის უფლებას კანონიერად გამოთქვას პროტესტი. მოსვინეთ ახლა გობა ლეკლიკაძეს.
უკრაინის პროევროპული ოპოზიციის ლიდერები, რომლებსაც 20 იანვარს ერთ-ერთი ყველაზე რთული ღამის გადატანა მოუხდა ცხრაკვირიანი საპროტესტო აქციების განმავლობაში, ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებისათვის მზად არიან, თუმცა იმ პირობით, თუ კი მოლაპარაკების მაგიდასთან პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩიც დაждდება. თუ კი იანუკოვიჩ მართლაც სურს პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვა და არა პროცესის იმიტაცია დროის გაყვანის მიზნით, მაშინ პირადად უნდა მიიღოს მონაწილეობა მოლაპარაკებებში და პასუხი აგოს შეთანხმების თითეულ ნაბიჯზე, განაცხადა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია უდარის ლიდერმა ვიტალი კლიჩკომ, რომელიც წუხელ პრეზიდენტის რეზიდენციაში შეხვდა ვიქტორ იანუკოვიჩს. უკრაინის პრეზიდენტმა მოლაპარაკებებში მონაწილეობა პირადად შესთავაზა პარტია ბატკივშინის საპარლამენტო ფრაქციის ლიდერს არსენ იაცენიუკს, რომელმაც მაიდანზე შეკრებილ დემონსტრანტებს საკუთარი ხედვა გააცნო.
რამდენიმე წუთის წინ დამირეკა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. ხელისუფლება გამოხატავს ნებას გამართოს მოლაპარაკების პროცესი. მოლაპარაკების ჩატარებისთვის პასუხისმგებლობა დაეკისრა ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანს ანდრეი კლიუევს. მინდა გაგაცნოთ ჩემი პირადი მოსაზრება ამ საკითხზე. პირველ რიგში მოლაპარაკების ერთადერთი მანდატი არის მაიდანის მანდატი. მეორე, მოლაპარაკებები საჯაროდ უნდა წარიმართოს. მესამე, ჩვენი მოლაპარაკებები ჩვენი მოთხოვნების შესრულება.
ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა დაგმეს კვირას მომხდარი ძალადობა კიევში. 20 იანვრის ღამეს ანტისამთავრობო დემონსტრაციის მონაწილეები შეესადნენ გრუშევსკის ქუჩაზე მდებარე პოლიციის კორდონის გარღვევა, სასაც უამხრივი შეტაკებები მოჰყვა. პოლიციამ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ხმოვანი ყუმბარები და ცრემდენი გაზი გამოიყენა. ნიღბიანმა აქტივისტებმა პოლიციის ცარიელ ავტობუსს ცეცხლი წაუკიდეს. გავრცელებული ცნობებით დაშავებულები ორივე მხარეს არიან. 20 იანვარს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი გამოეხმაურა უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს და გამოთქვა რწმენა, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დაგეგმილი შეხვედრა კრიზისის მოგვარებისაკენ გადადგმული ნაბიჯი იქნება.
ძალიან ყურადღებით ვადევნებთ თვალს უკრაინაში ბოლო დღეებში განვითარებულ მოვლენებს. ჩანს, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი დღეს აპირებს შეხვდეს ოპოზიციის ლიდერებს. ვიმედოვნებთ, რომ ეს წინ გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯი იქნება.
კიევიდან მოსული ცნობებით, ცენტრში, სადაც უხელ შეხლა შემოხლა მოხდა, ამჟამად სიმშვიდეა. კიევის დამოუკიდებლობის მოედანზე ათასობით დემონსტრანტი გავიდა იმ ახალი კანონის დაუმორჩილებლობის ნიშნად, რომელიც მნიშვნელოვნად ზღუდავს სამოქალაქო უფლებებს, მათ შორის საპროტესტო აქციის ჩატარების უფლებას. უკრაინის ხელისუფლების მომხრე საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ განხილვის გარეშე მიღებულ ანტიდემოკრატიულ კანონს უპრეცედენტო უწოდა ვასილ ფილიპჩუკმა უკრაინის მთავრობის ევროპის გაფართოების დეპარტამენტის ყოფილმა დირექტორმა.
ზოგიერთი ეს ახალი კანონი არც რუსეთში მიუღიათ და არც ბელორუსიაში. ამიტომ ვშიშობ, რომ პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა გადაწყვიტა იყოს უფრო ავტორიტარული, უფრო აგრესიული თავისივე საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართულ თავდასხმებში, ვიდრე ჩვენი აღმოსავლელი მეზობლები არიან.
ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდეს უკრაინის ხელისუფლებას გააუქმოს სადაო ქცეული კანონი, გაიყვანოს პოლიციის პესტანუშნების რაზმები კიევის ცენტრიდან და დაიწყოს მოლაპარაკებები ოპოზიციასთან. ხელისუფლებისა და ოპოზიციის მოსალოდნელ შეხვედრას მიესალმა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი, რომელმაც დღეს ბრიუსელში ისიც განაცხადა, რომ გამოსავალი შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მაშინ, თუ კი არ იქნება შემოღებული რეპრესიის რეჟიმიო. პოლიციამ კანონსაწინააღმდეგო საქმიანობის ბრალდებით რამდენიმე ადამიანი დააკავა, მათ შორის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტები და გადამღები ჯგუფი. ამის შესახებ ტექსტური შეთხოვნება გაავრცელა ერთ-ერთმა დაკავებულმა, რომლის ინფორმაციითაც დაკავებისას ჟურნალისტებს სცემეს. დღეს დილით ჩვენი კორესპონდენტები იღებდნენ მილიციელებთან დემონსტრანტების დაპირისპირებას კიევის ცენტრში, გრუშევსკის ქუჩაზე და მიუახლოვდნენ მილიციელების კორდონს. ამის შემდეგ ჩვენი რადიოს პირდაპირი ტრანსლაცია შეწყდა. Opozicijის წარმომადგენლებმა, რომლებიც აგრძელებენ საპროტესტო აქციას თავისუფლების მოედანზე, დღეს გააპროტესტეს აქციის მონაწილეთა დაკავება და ხელისუფლებას მოუწოდეს სასწრაფოდ გაათავისუფლონ ყველა დაკავებული.
Ერთ-ერთი მსმენელი ეს იყო კობალი გლიკაძე, რომელიც გიამბობდა თემის თაობაზე, თუ რა ხდება კიევში, რა ხდება უკრაინაში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს გავრცელდა მნიშვნელოვანი ცნობები ირანის გარშემო. შეერთებულმა შტატებმა, ისევე როგორც ევროკავშირმა, ირანის წინააღმდეგ მიმართული ეკონომიკური სანქციების ნაწილი გააუქმეს მას შემდეგ, რაც ირანი შეუდგა თავისი ბირთვული პროგრამის შესახებ უცხოეთთან მიღწეული შეთანხმების განხორციელებას. ამასთან ერთად გავრცელდა ცნობა იმის თაობაზე, რომ გაერო-ს გენერალურმა მდივანმა ირანი მიიწვია სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე, რომელსაც განსხვავებული რეაქციები მოჰყვა. მარიამ ჭიაურელი.
ევროკავშირი და შეერთებული შტატები აუქმებენ ირანის წინააღმდეგ მიმართული ეკონომიკური სანქციების ნაწილს მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანი შეუდგა მისი ბირთვული პროგრამის შესახებ უცხოეთთან მიღწეული შეთანხმების განხორციელებას. ამ შეთანხმებით, რომელსაც ირანის და მსოფლიოს ექვსი წამყვანი ქვეყნის სეკრეტო დებული 5+1-ის მოლაპარაკებებზე მიაღწიეს, დღეს უნდა დაწყებულიყო კონკრეტული ზომების მიღება. ასეც მოხდა ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით. ნატანსის ბირთვულ ობიექტზე დაიხურა ცენტრიფუგების კასკადი, რასაც ესწრებოდნენ ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები. ირანის ატომური ენერგეტიკის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ალი აკბარ სალეჰიმ ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის დღევანდელი დილის პროგრამაში ისაუბრა ურანის გამდიდრების შეზღუდვაზე. შარშან 24 ნოემბერს ჟენევაში მიღწეული საერთაშორისო შეთანხმების შესაბამისად.
ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც მართლაც იმსახურებს ყურადღებას, არის ის, რასაც დასავლეთი ხედავს, როგორც ჩვენს მიერ ურანის 20%-ამდე გამდიდრების ნებაყოფლობით შეწყვეტას.
გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივი წევრის და გერმანიის წარმომადგენლების მიერ ირანთან 24 ნოემბერს მიღწეული შეთანხმება ირანს ავალდებულებს შეზღუდოს ურანის გამდიდრების პროგრამა უცხოეთიდან სანქციების დროებით შეზღუდვის სანაცვლოდ. დასავლელი დიპლომატების ცნობით, ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს წარმომადგენლების ანგარიში ადასტურებს თეირანის მიერ ვალდებულებების შესრულების დღეს დაწყებას. ამ ცნობას მალევე მოხვა ევროკავშირის და შეერთებული შტატების რეაქცია. ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ხდომაზე გადაწყდა ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქება. ამ საკითხზე ჟურნალისტებთან საუბრისას ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ესტონმა განაცხადა.
სიამოვნებით ვაცხადებ, რომ ირანმა განახორციელა ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული ზომა, რომელიც გათვალისწინებულია ჩვენი შეთანხმებით, და ჩვენ მივიღეთ აუცილებელი სამართლებრივი ზომა 6 თვით გარკვეული სანქციების შესაჩერებლად. ამ სანქციების შეჩერება დღეს შედის ძალაში.
განაცხადა ბრიუსელში კეტრინ ესტონმა. ირანის წინააღმდეგ სანქციების შემსუბუქებაზე გამოაცხადა შეერთებულმა შტატებმაც. ხოლო კეტრინ ესტონის პრესმდივანმა მაიკლ მენმა ჩვენი რადიო სპარსულენოვან სამსახურთან საუბარში განმარტა ირანში ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს წარმომადგენლების ფუნქცია.
All of the things that are linked to the nuclear program.
ყველა იმ საკითხს, დაკავშირებულს ბირთვულ პროგრამასთან, არის გაკეთების პირობაც ირანმა დადო 24 ნოემბრის შეთანხმებით. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოა ის ორგანიზაცია, რომელიც მათ შეამოწმებს. და ისინი სააგენტოს წარმომადგენლები შემოწმებენ ყველა პუნქტს, შემოწმებენ რისი გაკეთებაც ირანელებს ევალებათ და შემდეგ ჩვენ ჩაგვაბარებენ ანგარიშს.
შეთანხმება, რომლის შესრულებასაც ირანი დღეს შეუდგა, ნახევარი წელი რჩება ძალაში. ამ დროის განმავლობაში თეირანი განაგრძობს 5+1-თან მოლაპარაკებას უფრო მასშტაბური ხელშეკრულების მიღწევის იმედით. ამასთან ირანი კვლავინდებურად უარყოფს დასავლეთის ბრალდებას, რომ მისი ბირთვული პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება. Rače ხება Iranis თაობაზე გავრცელებულ კიდევ ერთ საყურადღებო ცნობას, ის ხება Iranis მიწვევას სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე. გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის განმარტებით, ეს გადაწყვეტილება მოხვა Iranis დაპირებას, რომ პოზიტიურ და კონსტრუქციულ როლში ასრულებს შვეიცარიაში 22 იანვრისთვის, ანუ ზეგისთვის დანიშნულ შეხვედრაზე მისი მიწვევის შემთხვევაში. Magram Ban Ki-moon-ის ამ ნაბიჯს, ანუ მოლაპარაკებაზე ირანის მიწვევას, არაერთი უარყოფითი რეაქცია მოხდა. საუდის არაბეთმა, რომელიც სირიელი მეამბოხეების ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერია, დღეს გააკრიტიკა სამშვიდობო მოლაპარაკებაში ირანის მონაწილეობის გეგმა, რადგან თეირანი მხარს არ უჭერს სირიაში გარდამავალი მთავრობის შექმნას. მოლაპარაკებაში ირანის მონაწილეობის მიზანშეწონილობა აეჭვებს შეერთებულ შტატებს და საფრანგეთსაც, ასევე სირიელი ოპოზიციონერების მომხრეებს, ხოლო თვით ოპოზიციონერები, კერძოდ სირიის ეროვნული კოალიციის წარმომადგენლები, შვეიცარიაში მოლაპარაკების ბოიკოტითაც კი იმუქრებიან.
Мариам Ჯეორლიგი ამბობდათ ირანის გარშემო. ახლა მოусმინეთ ბიძინა რამიშვილს მის ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს.
ხორვატიაში განათლების სისტემისა და ტექნოლოგიის სფეროს სპეციალისტები უძღვებიან ინოვაციურ პროექტს, რომელიც რობოტის გამოყენებას ითვალისწინებს აუტისტური სპექტრის აშლილობით დაავადებული ბავშვების დიაგნოსტიცირებისთვის. 4 წლის ლუკას ძალიან მოსწონს თავისი ახალი მეგობარი.
წერა შეუძლია, დაჯდომა შეუძლია, წყლის დალევა შეუძლია.
ორ მეგობარს ერთად ცეკვაც უყვარს. მაგრამ ეს არ არის ჩვეულებრივი მეგობრობა. ლუკა აუტისტური სპექტრის აშლილობით არის დაავადებული. ეს დაავადება სოციალური, ქცევის და საკომუნიკაციო უნარების დაქვეითებაში გამოიხატება. რაც შეეხება მის მეგობარ რენეს, ის რობოტია. ლუკასა და რენეს დამეგობრება მოხდა ზაგრების უნივერსიტეტის განათლებისა და სარეაბილიტაციო მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ელექტრონიკისა და კომპიუტერული მეცნიერების ფაკულტეტების ერთობლივი პროექტის წყალობით. ამ ინიციატივის მიზანია რობოტები გამოიყენოს დაავადებული ბავშვების უკეთ დიაგნოსტიცირებისთვის, ვინაიდან აუტიზმით დაავადებულთათვის დიაგნოზის დასმა მეტად კომპლექსური და ამავე დროს სუბიექტურ ფაქტორებზე დამყარებული პროცესია. თუმცა რობოტი მხოლოდ დამხმარე საშუალებად გამოიყენება და მას არ შეუძლია ექიმის შეცვლა.
აუტიზმით დაავადებული ბავშვებისთვის რობოტი არის ძალზე მარტივი სტიმული, რომელიც არ იცვლება. მისი თვალები ყოველთვის ერთ ადგილზეა მოთავსებული, მისი პირი ყოველთვის ერთ ადგილზეა. ადამიანები ბევრად უფრო რთული არიან ასეთი ბავშვებისთვის, ვინაიდან როცა ვლაპარაკობთ, სხვადასხვა ჟესტს ვხმარობთ. ერთდღეს წითელი მაისური გვაცვია, მეორე დღეს ლურჯი. რობოტი კი უცვლელი სტიმულია. ბავშვებს არ სჭირდებათ უამრავ ინფორმაციაზე ფიქრი და ამის ნაცვლად ძირითადზე შეუძლიათ კონცენტრირება.
ამბობს აუტიზმის პრობლემების მკვლევარი იასმინა სტოსიჩი. იმის გამო, რომ აუტისტური სპექტრის აშლილობის დადგენა რთულია, დაავადებულ ბავშვებს დიაგნოზს საკმაოდ გვიან უსვამენ. მაგალითად, ხორვატიაში ამ დაავადების მქონე ბავშვების უმრავლესობა სპეციალიზებულ განათლებასა და თერაპიას მხოლოდ 5-6 წლის ასაკში იღებს. აუტიზმის მკვლევრის მაია ჩეპანეცის თქმით, რობოტი რენე ჯერჯერობით დადებით რეაქციას იწვევს დაავადებულ ბავშვებში.
ყურადღების დეფიციტთან დაკავშირებული პრობლემების მქონე ბავშვები, რომლებსაც თვალებით კონტაქტი უჭირთ, საკმაოდ კარგად რეაგირებენ რობოტზე. უყურებენ მას და მოსწონთის, ჯერჯერობით საკმაოდ კარგი შედეგი გვაქვს.
რენე საფრანგეთში შეიქმნა. მსოფლიოს სხვადასხვა კვლევითი ინსტიტუტი იყენებს მსგავს რობოტებს აუტიზმით დაავადებულ ბავშვებზე დასაკვირვებლად. მაგრამ ხორვატ მეცნიერთა ყურადღების ცენტრშია რობოტების გამოყენება სტანდარტიზებული დიაგნოსტიკური პროტოკოლის შესაქმნელად. ჩეპანეცის თქმით, რობოტის გამოყენებით დიაგნოსტიკა შეიძლება უფრო ობიექტური და სანდო გახდეს.
რობოტი აღჭურვილია კამერით, მიკროფონით, დინამიკებით. ისეთ რამეებს იწერს, რაც ჩვენ შეიძლება გამოგვრჩეს. შეუძლია აღნუსხოს ბავშვის მიერ გამოცემული ბგერები, მშობლებთან მისი სიახლოვე, რა სიხშირით არის კომუნიკაციის ინიციატორი, რამდენად ხშირად ამყარებს თვალებით კონტაქტს და ასე შემდეგ.
ამ დამაიმედებელი პროექტის წარმატებისთვის მეცნიერები ხორვატიის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდთან და ევროპულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობენ იმის იმედით, რომ გაზარდონ მათი კვლევისთვის საჭირო ბავშთა რიცხვი.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ხოლკურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით ძირფასოს მენელებო ჩვენი გაცემა გრძელდება ახლა მეთერს დაუთმობ იორგი გვახარიას ის საფრანგეთში მოღვაწე ქართველი რეჟისორის შემოქმედებაზე ოთარ იოსელიანზე ალაპარაკი 2 თებერვალს ოთარ იოსელიანს 80 წელი უსრულდება მოკლედ მოსმინეთ გიორგი გვახარიას
თებერვალში საზოგადოებრივი მაუწყებელი ოთარ იოსელიანის ფილმების დიდი რეტროსპექტივის ჩვენებას გეგმავს. ქართული, ფრანგული ფილმებით და დოკუმენტური ფილმებით. ამ ფილმების პრემიერა ყოველთვის ქართული კულტურული ცხოვრების მთავარ მოვლენად აღიქმებოდა ხოლმე და დისკუსია ფილმებზე თვეობით გრძელდებოდა. თუმცა რატომ თვეობით? იოსელიანის იყო შაშუმ გალობელზე მაყურებელი და კრიტიკა ჯერ კიდევ ვერ შეთანხმებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ იოსელიანის ეს შედევრი გასული საუკუნის 70-იანი წლების დასაწყისშია გადაღებული. არა, ოთარ, შენ გიყვარ შენი გია. ასე მიმართა რუსმა მწერალმა ვიქტორ ნეკრასოვმა ოთარ იოსელიანს წერილში იოსელიანი იოსელიანის წინააღმდეგ, რომელიც იმხანად ეკრანებზე ახლად გამოსულ ფილმს იყო შაშვიმ გალობელს მიეძღვნა. ახალი ქართული ფილმით აღფრთოვანებული ვიქტორ ნეკრასოვი რეჟისორის გულწრფელობამ დააიჭვა. იოსელიანი ყველა ინტერვიუში აღნიშნავდა, რომ გადაიღო ფილმი ადამიანზე, რომელიც წვრილმანებზე ხარჯავს თავის ენერგიას, უაზროდ კარგავს დროს. ნეკრასოვმა იოსელიანს უსაყვედურა. ამას რატომ ამბობ? შენი ფილმი ხომ სულ სხვა სამტკიცებს, შენ ხომ ძეგლს უდგამს შენს გიას, სწორედ იმიტომ, რომ იგი უაზრო დროს აზრიანად კარგავსო. იყო შაშუმ გალობელი, რა თქმა უნდა, შემთხვევით არ ეძღვნება მუსიკოსს. ცხოვრებაში პირველი პროფესიით იოსელიანი მუსიკოსია და მათემატიკოსი. ანუ მუსიკა მისთვის მართლაც მათემატიკის იდენტურია. კინო კი ერთდროულად მუსიკაცაა და მათემატიკაც. თავისებური ფუგა. მაგრამ იოსელიანის ფილმებისთვის დამახასიათებელი პოლიფონიურობა ყველაზე მეტად აღიზიანებდა ცენზურას საბჭოთა ეპოქაში. ამ თვალსაზრისით გიორგობისთვის ისტორია სიმბოლურად გამოხატავს 60-იანი წლების ქართულ კულტურას საერთოდ. ყველაფერი ჩვეულებრივად დაიწყო გიორგობის თვე ნახა საქართველოს კომპარტიის ცეკას მდივანმა დევის ტურუამ. მოეწონა იმხანად სრულიად გამოუცდელი კინოდრამატურგის ამირან ჭიჭინაძისა და რეჟისორ ოთარ იოსელიანის დებიუტი და სურათი კინო გაქირავებას გადასცა. კინოთეატრ სპარტაკში დილისიანზე უამრავი ხალხი მივიდა. თბილისში ხმა გავრცელდა იოსელიანმა ანტისაბჭოთა ფილმი გადაიღო, თუმცა სიასის დასრულების შემდეგ გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებმაც ანტისაბჭოთას კიდევ ერთი იარლიყი დაუმატეს ანტიქართული. მუსიკალურ ხელოვნებას რაც შეეხება, მოგვიანებით როცა გიორგობის თვე ჟან ვიგოს პრემიით აღინიშნება, ფრანგები სწორედ ფილმის გასაოცარ მუსიკალურ სტრუქტურაზე დაწერენ. იტყვიან, ესაა ფილმი, რომელშიც ქართული პოლიფონიის ტრადიციებს ხედავთო.
შეისწავლა ქართული ხალხური სიმღერების ხათაშორის ძალიან კარგი სმენა აქვს, კარგად მღერის, ტექნიკუმი აქვს დამთავრებული და საერთოდ ამბობენ, რომ დირიჟორობა უნდოდა თავის დროზე. მაგრამ მე გადაიფიქრა მათემატიკურზე შევიდა სულეც საწინააღმდეგოდ.
კინოცოდნე ნათია ამირაჯიბი, რომელსაც ოთარ იოსელიანზე წიგნი აქვს დაწერილი, მასთან ინტერვიუ რამდენიმე წლის წინ ჩავწერეთ, ამბობს, რომ გიორგობისთვის წინააღმდეგ ომი რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ დაიწყო. მაგრამ პასუხისგებლობა იმ ადამიანებსაც არ უნდა მოუხსნათ, რომლებმაც ფილმი უბრალოდ ვერ გაიგეს. და სწორედ ამიტომ გაღიზიანებულებმა და გაბრაზებულებმა სასწრაფოდ გამოაცხვეს წერილები ქართულ საბჭოთა პრესაში.
ფილმის ავტორი მტრის თვალით უყურებს ჩვენ ცხოვრებას. ეწერა გაზეთებში და ჟურნალებში. არა, გიორგობის თვე უნდა დაიწყოს, კვალიც არ უნდა დარჩეს მის. შემდეგ კიდევ სხვა ავტორი წერს: ჩვენი აზრით ეს ყოველთვის მსგავსო ფილმი, რომელიც ყალბ წარმოდგენას უქმნის ფართო მასებს ეკრანიდან მოიხსნას, მტკიცედ წამს, რომ საკადრისი პასუხი მოეთხოვება სიყალბის შემქმნელებს. ეს უყვება ცეკაში მიდიოდა, ცენტრალურ კომიტეტში, ესე იგი პარტიის ცენტრალურ კომიტეტში მიდიოდა და 120 გვერდიანი აი ამ დაგვარი მოსაზრებებით სავსე იყო 120 გვერდიანი უშველებელი წიგნი, რომელიც მე მისმა ყოფილმა სტუდენტმა გადმოუბეჭდა, ცეკაში მუშაობდა თუ რა იყო და აჩუქა, მე ეს წავიკითხე სულ ის 120 გვერდი. სულ ეს არის.
გავრცელებულია აზრი, რომ გიორგობისთვის რეაბილიტაცია განაპირობა მეღვინეთა პროცესმა, რომელიც სწორედ გიორგობისთვის ჩვენების დროს დაიწყო საქართველოში. რამდენიმე მეღვინეს ბრალად ედებოდა ღვინის ფალსიფიკაცია და სახელმწიფო თანხების მისთვისება. გავრცელებულია კიდევ ერთი მოსაზრება, ნაკლებად პოპულარული საქართველოში. გიორგობის თვე მოეწონათ რუსეთში. იქ იმაზეც კი დახუჭეს თვალი, თუ როგორი ირონიით გამოხატა რეჟისორმა რუსი ტურისტები ღვინის ქარხანაში რომ მიდიან ექსკურსიაზე და სულ იყოს მღერიან.
ითვლებოდა დისიდენტად უკვე და დევნილი იყო, ყველა მისი ფილმი თითქმის დახურული იყო.
ამბობდა ნათია ამირაჯიბი ოთარიო სელიანზე. ამიტომაც წავიდა საფრანგეთში საცხოვრებლად, მაგრამ იქაც ფრანგული საზოგადოების კრიტიკა დაიწყო. იოსელიანი შეიძლება იოსელიანის წინააღმდეგ გამოდის ხოლმე, მაგრამ იოსელიანი ყოველთვის რჩება ოთარ იოსელიანად. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი გვახარია იყო ეს მოსამსვენებლო მანგე ამბოთ ქართულ გენერალისტ ოთარ იოსელიანზე, რომელსაც 2 თებერვალს უსრულდება 80 წელი. შუაღამის თავისუფლება დასრულდა, ამით გააცემას ოქროპირ რუხაძე უცხოებოდა ნახვამდის.